Qalamirda gapiramiz. Yevropa Ittifoqi joriy yil oxirigacha Rossiya nefti va gaziga bo'lgan qaramligini 3dan 2 qismga 2027 yil oxiriga esa 0 ga tushirishni maqsad qilgan. Bu haqda iqtisodiy masalalar bo'yicha Yevropa komissari Paola Gentiloni bayonot bergan. Energiyani o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan turli sanksiyalar paketlari evolyutsiyasi sifatida biz bu yo'nalishda ishlamoqdamiz. Birinchi maqsad Rossiya neft va gaziga qaramlikni 2027 yilgacha 0 ga yetkazish uchun joriy yil oxirigacha 3dan 2 ga kamaytirish. Ikkinchi maqsad iqlimiy o'tish davrini sekinlashtirmaydigan strategiyani ishlab chiqish. Rossiya energetikasiga qaramlikni kamaytirish yo'li manbalarini o'zgartirishdir, deydi u. Gentiloni Yevropa Ittifoqi avvalroq bashorat qilingan 4% iqtisodiy o'sishni pastga qarab qayta ko'rib chiqishi kerakligini ta'kidlagan. Uning fikricha, turg'unlik xavfi ham ko'p jihatdan Ukrainadagi mojaroning davomiyligiga bog'liq. Shuningdek, Gentiloni joriy yilning 16 may kuni yangilangan iqtisodiy prognozini taqdim etishini aytib o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.